Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Din is-sensiela bħar lilkom se tkompli f'din l-iskeda sajfija, dejjem fuq l-istess lini li inna nsawru u nwaslu ġimgħa wara ġimgħa dawn ir-rakkonti r-reċitati.
Kif ngħidu kważi kull darba li nkomplu u nibdew, ir-rakkont bejn tnejn u s-sinsla tas-sensiela. Daqqa rakkont dialogat u daqqa bejn narrat u bejn dialogat. Nitfa' filosofija ma tonqos, bħalma ma tonqos nitfa' ironija tal-ħajja, u xi battuti bejn sensuali u bejn u le jifqu hemmhekk. U l-umoriżmu itaffi u jsebbaħ ir-rakkont. U fir-rakkont tas-sajf l-umoriżmu u dak li huwa satira mhux se jonqsu.
Kif jgħid Troisi, Massimo Troisi, il-kittieb u l-attur komiku?
Is-satira tqanqal ħafna mistoqsijiet, imma ma twieġeb l-ibda waħda.
Forsi għax mhux ix-xogħol ta' min jagħmel is-satira li jwieġeb imma li jipprovoka, għalkemm is-satira nifhmu mhux ħobsa l-min għandu snin u foloz.
Ullum għandna xi ħaġa li toqrob lejn is-satira. U saħansitra li nis-sagru. Sagru u satira imħatim fl-imkien. Sa nitkellmu wkoll fuq l-istaġun tal-kaċċa għażmien tar-rebgħa. Nittamaw, anzi dan u l-ħsieb tagħna, li lankunu r-rivelenti lejnaħa u lanqas lejn oħra, lanwaqgħu aċċajt id-divin u lanqas l-uman. Hemm min jiddarras nafu kif tiċċajta b'dak li hu sagru, imma biex namlu parafrasi ta' dak li għal Chesterton, jekk mis-sema inneħud bis-sima, ma tibqax il-ġenna. U fost oħrajn is-satira tqanqalt bis-sima, mhux ħlura. U jekk qed naħsbu mingħajr presunzjoni li d-divin jaċċetta s-satira tagħna, għaliex l-umani, il-kaċċaturi, u dak li m'hemmx favuri il-kaċċa m'għandhomx jaċċettaw dak li qegħdin ngħidu bl-iktar mod satiriku u fin.
Xi ħadd jgħidlek tqanqalx l-ilma qiegħed la issa domnhom l-affarijiet ikwitaw u kulħadd ħalli ħaqqu. Kaċċaturi ħadu l-iva u d-bes biża dawk li ma rrispettawx lit-tjur u lir-regolamenti ħadu multa mħawra sewwa, aktar milli kieku xi ħadd baqa' għaddej minn fuq żebra lajn u tajjar lil xi ħadd. U talle raw li l-abbuż ħalpina tiegħu. U nittamaw li kollox ma kollox daħal fostna aktar għarfien ta' rispett lejn l-ambjent. U mela jkomplu dawk li forsi mhux se jaċċettaw din il-ħlieqa satirika tagħna. Tisparaw xall-arja, għax jiġi f'wiċkom.
U le, veru li jiena personalment, issa jiena nejda mal-lewe li votajt le, ma fuqtiet minna ħal-oħra rajt li kienem ċerti esagirazzjonijiet u mhux dejjem fimt l-argumenti jew is-sens la loġika tal-argumenti. Nejdwa, mhux għax naqblu mal-kaċċa niftehmu, imma qed jur tagħna ma jinqerdux fis-sema u fl-art mill-kaċċaturi biss, hemm kawżi oħrajn. Pereżempju dan il-velenu tal-bexx li għamel ħażin lil safar u lilna wkoll. Imma kemm nitkellmu u nagħmlu referenda fuq hekk. Insomma, daw l-imsieken ta' safar protetti, jekk ma jinqerdux bis-center tal-kaċċatur, jinqerdu wkoll bil-kilba tagħna. Jina nejt għalija favur b'mod kważi idilliku ta' dak kollu li jtir minn farfett tal-asfur, minn spanjolett jew tajri oħra protett, anki issu minn s'Anġlu. Kik kelli nara Anġlu jittajjar?
U appuntu fuq Anġlu summin illum se jkun ir-rakkont ir-reċitat tagħna.
U nittama li nimmiraw sew biex tassew ma nimmiraw xal saqajna.
Campus FM jipprezenta.
Meta kważi kważi l-Anġlu Gabriel kien se jlaqgħata.
Jekk ma laqgħatix ukoll? Kitba satirika jew kważi ta' George Peresso.
Fil-ġenna fejn iż-żmien l-għandu bidu u lanqas tmiem, kien wasal iż-żmien di Alla l-Missier jibgħat lill-ibnu biex jibdil bniedem wara li Adam u Eva bejn ma xebbaħħhom b'xejn, bejn kurjużi u bejn kibritilhom rashom ridu jiksru l-għamar divin mod ilhom meta mara u raġel għamilhom. It-tliet membri tal-Kumitat Uniku, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu, kienu diġà għażlu x-xebba mhux mit-tifsa li kellha twellet lill-Liben magħmul bniedem.
Tfajla jisimha Mirjam mir-raħal Żgħir u minsi fil-Galilija jismu Nazzaret.
Imma hi ma kienet tab xejn, daqqas biss għaddilha minn rasha li fis-smewiet kien hemm konfoffa ħelwa u divina u l-Ispiritu Santu u jħuf f'kull rokna tal-Palestina mill-Galilija sal-Ġudea kien sab waħda qabel twelida li toqgħod għall-Alla l-Iben biex jiġi fid-dinja.
Din it-tfajla kellha l-kwalitajiet kollha meħtieġa biex f'ġufa tilqa' l-Alla magħmul bniedem. Kienet tfajla tal-ġabra. Mhux minn dawk li kienet qatta xi siegħa fuq il-għajn tpaċpaċ ma' dik u ma' dak u fuq dak u fuq dik kif kienu jagħmlu ħafna minn sħaba, u lanqas ma kienet għaż-żiena. Punt ħjata kienet taf tagħmlu, għar-rakmu kienet tinqala, u brejma kienet taf is-sajjara. Minkejja li kull waqt kwiet li kienet issib, erħila tintefa' titlob u taqra fuq ġinokjatur li kien irregalala l-arus tagħha Giuseppi, għax hi kellha arus. Najduha kif inhi kienet ħelwa mingħajr ħafna xinxilli u tiżjin firax. U għamma missiera ħasbu biex jħodbula lil wieħed mastru daxxa li kellu daqsxejn ta' ħanut infittex. Mhux li kien jgħaddiha fil-lussu, imma kellu xogħol biex imantni familja. U dar din ix-bejba kienet dejjem nadifa xummiema. Tfuħ, xi vażett bil-fjuri bojot ma kinux jonqsu, kif jixraq lil waħda li kellha tkun ommalla. U b'saħħitha, minkejja li kienet tidher debboli u kwieta, għax din il-mara kellha tara ma' wiċċa. U fuq kollox tajba biex twellet. Imma verġni, u verġni sa minn qabel it-twelit. Għax it-Trinità Mqazza kienet ħasbet li din ma kellix tintmiss mill-ħażen ta' dnub biex ix-xitan la jkollu kmand fuqha u lanqas fuq dak li kellha twellet. Anzi, dak li kienet se twellet, iben mara kien se jaffiġlu rasu. Kif edna, din ix-bejba kellha tara ma' wiċċa. Għax bina ma kienx se jħalliha qiegħda kif jaħbad jiġi fid-dinja?
Ma niġu għall-punt, mhux niskop tagħna li nidħlu f'ħafna dettalji li jistgħu jkunu anke teoloġiċi u mhux kulħadd jomod dan id-diskors. Ora kollox irrakkontana u meta Alla l-Missier fi sem it-tlieta sejjaħ lill-Arkanġlu Mikiel, il-prinċep tal-Eżerċitu Paċifiku tas-sema, biex jgħidlu li l-min sajibatu biex jħabba lill-Marija li kella tkunhom liben divin, imħabbar u san sitra deskritt mill-profeti. Iż-żmien mistenni mill-bniedem wasal Mikael. Dak li ħabru stennew il-profeti wasal, Mikael.
Addis, 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 sidi etern u omnipotenti. Era ġdida fid-dinja u fis-sema u fl-univers se tibda. Diġà l-awrora qed tilbes l-ilbis ferħana u misterjuża tal-istennija.
Mil-klima l-fatti, Mikael. Irrid li din it-tfajla safja daqs il-ġilju tal-widien tkun taf xem lesta liha. Trittejtiva?
Iġifiri irridu nibatu messaġġier biex jarrafa.
Dak li qegħdin ngħidu. Bħala rasta l-Eżerċitu Paċifiku tas-sema u l-univers, nixtiequ nħallu għalik l-għażla lil min se nibatu. Kien ikun xieraq li kieku nibatu lilek għal din il-missjoni hekk importanti, ma inti meħtieġ hawn biex tieħu ħsieb it-tħejjiet tal-festa tal-Inkarnazzjoni. Mbagħad ngħidu kif inhi laqas u sewwa li biex twassal din l-aħbar ta' slim nibatu lilek libes bl-armatura tiegħek ta' ġeneral tal-Eżerċitu. Murara kif tinħassa titwajba Mirjam kif tara lilek u li xi ħadd f'dara libes bl-armatura tal-gwerra?
Nifhem, sidi Mulej. Addis, addis, addis.
Irridu li dan il-messaġġ jasal għandha bl-aktar mod naturali mingħajr ma jaħsetha. Diġà l-aħbar infisa mhux se tħallija kalma. Allura rridu li min imur jidħol għandha bla ma jħarbata.
Naturalment nibatu Serafin. Dan xol u din missjoni li tistħuq lill-ordni tagħna. Għalftit, naddu minar wieħed.
Ek ixraq, imma min?
Mhux Rafel, għalkemm dan issa dan umħarreġ sew biex ifejja ikkeċċi l-ispirt ħżina u jagħmel xi ħodba kif għamel lil Tobija meta waslu bis-slim f'Medea u laqgħu ma' dik li kellha tkun martu Sara. U anke ħelisha mill-qawwa ta' Satana li kien joqtol lil kull min jorqod magħha.
Li mhux il-każ tagħna. Mirjam isafja u fuq għax-xitan mandu lebda seta. Insibu lil xi ħadd li għadna ma qabadniex xi missjoni kbira fuq l-art. Irridu inqasmu sew dawn il-missjonijiet divini biex kulħadd ikun ħa xi ħaġa.
Qed jgħaddili ħsieb sidi qaddis, qaddis, qaddis. Qed kieku nibatu lil Gabriel tal-affari tiegħu, jafiqis ta' min jafdaħ. Jagħmel l-affarijiet bi preċiżjoni smewwija. Għandna rapport tajjeb ħafna tiegħu meta kellna l-ġlieda kontra l-Luċifru. Naħseb Gabriel jew Grabil kif insibuh aħna bejnietna. Jgħidilkom tajjeb għal din il-missjoni.
Narraw daqsxejn mistħiem ma ta' fint x'messaġġ irid iwassal lil Miriam li jisir issir omm l-Ispirtu Santu. Ili ma tafx raġel. Minn daqshekk Rafel kieku kien ikummitla sew ta' dawn l-affarijiet fil-waqt li fejjitlu dawn l-affarijiet tad-dinja Gabriel għadu sempliċi wis.
Jekk tippermettuli, inħoss li s-sempliċità rridu biex inwaslu messaġġ hekk qaddis lil tfajla hekk sempliċi bħal Miriam?
Amen, hekk ikun. Arfu b'xi ħaġa u se jaħloq quddiemna. Arkanġlu Gabriel, naħseb li l-Arkanġlu Mikael għarfek fuq xies se tkun il-missjoni tiegħek fid-dinja tal-bnedmin.
Sidi Mulej, inħossni tassew onorat, is-siġwiena tiegħi jaqanqlu l-ispirtu tiegħi bil-ferħu l-kommozzjoni. Imma wkoll bil-biża.
Għala l-biża, kiċċi għarraba, ma tmux ma tiżjinek, ma toqgħodx ma ġbijatek.
Għax missjoni hija kbira li mmur inħabbar lil din ix-bejba Safja fuq tema hekk importanti u delikata li bent Alla jsir bniedem. X'kobor, x'misteru, jiena wkoll jisni ġa qed inħossni ninfixel, imma kif se nfehma jien il din it-tfajla.
Mikael se jagħtik l-informazzjoni kollha fuqha, imarsa li wieħed raġel ġust tal-affarijiet tiegħu jismu Josef Mastru Daxra. Manix li mhux se nħawduh meta jsir jaf li arrostu se jkollha iben li mhux tiegħu, imma li jrid jieħu ħsiebu daqs li kieku tiegħu.
Imma jien sidi Mulej, l-issa ma sal-art ma jesawkomx. Kif se nfehma lil din it-tfajla bit-tarif nieqes tiegħi li se ssirhom mill-Ispirtu Santu.
Xejla titħarbat. Fil-waqt li Mikael se jagħtik id-dettalji fuq li bentana, anki sal-isem, Rafel jgħidlek kif isiru daw l-affarijiet fid-dinja li għandhom mis-sema u mill-art. Dak issa kemm bħala arkanġlu tal-esperjenza u kemm bħala tabib li jifhem fil-ġisem uman, jafhem fissirlek kollox. Tħabbilx raħsek.
Ħajr, sidi Mulejja. Meta trid nimmur?
Bla dew min. Kemm tieħu it-tarif u titlaq. Ġa kollox imħejji. Saħan sitra inna daq sitt xhur li batna kerubin fid-dinja iħabbar il ċertu Zakkarija li martu minkejja li kbira sa twelli tiben li għandu jkun il-prekursur ta' ebni. Dan mistenni jitwilet l-ċur oħra, u għalhekk ma nistgħux nistennew għax ma rridux li jkun hemm dbejjiet wis mit-twelid ta' dan il-prekursur u t-twelid tal-iben waħdini. U issa l-aħjar żmien tat-tamir. Ir-rebbija. Hemm frisk fl-arja. Hemm il-fjuri tal-modijiet isebħu l-art.
Ir-rebbija qed? Sidi Mulej.
Ir-rebbija, l-istaġun għan-nies tad-dinja meta l-art terġa' titwielet mill-ġdid.
Imma bħalissa fid-dinja fetaħ l-istaġun meta jpassi s-summien. Jiena meta ma nkunx qed nagħti servizz ta' qima lilkom, inħobb nittawwa li jiżbuħet id-dinja. U nara tjuri tiru bħanna. Nissaħħar, b'dawk il-ġwienaħ ta' kull daqsu għamla, kif ixejruhom u bihom joforqu smewwiet u kieku nista' nitkellem bil-sien in-nies tad-dinja li intom ħloqtu għall-kreaturi kollha kont ngħidilhom. Żommu l-qaws tagħkom fi ħzimkom u tisparawx fuqhom.
Il-bniedem irid jiekol, grabil. Jien stess, meta l-poplu ludi kien iterraq fid-deżert u beda jgemgem li ma kellux ikel jew kellu dejjem ikel l-istess, manna tiela u manna niesla, battilhom ħafna summien u kielu u xebaw.
Mhux se nlum il-ħaq tiegħek, sidi mulej tal-univers. Imma il-bniedem għandu l-kilba tiegħu kbira ħafna u bla den u bla għaqal. Ma jafx jolqod bil-vleġġa t-tajra li għandu bżonn u l-oħrajn ħallihom itiru jpassu, imma jitfa bil-qawwa l-vleġġa hekk għall-pjaċir biex jolqod u joqtol. U aktar ma tkun priża sabiħa mhux tas-soltu li intom tridu tħarsu biex issebħu d-dinja u s-sema, aktar jafsu l-qaws u jitfaw il-vleġġa?
Dam minnu, u m'għandux ikun. Imma eżattament x'inhu jħassbek?
U tafu intom, aħna s-serafini. Isna hekk, tjur speċjali. Sitti ġwienaħ. U ftit iridu l-kaċċaturi tal-Galilija kif jarawni jaħsbuni xi priża mhux tas-soltu u jibdew jibatu li vleġex minn kull imkien u lanqas nilħaq nagħmel din il-missjoni.
Mhux ħsieb ta' milli warbu, inħalli l-ispirtu tiegħek toħroġ xi idea kif se jirtħabbar lil din it-tfajla Mirjam.
Et kieku. Kieku, ma mhux bħala Anġlu l-intir, imma nieħu mill-ewwel is-subra ta' bniedem. Żagħżugħ li nidħol għand Mirjam inselmilha bisima u ngħidilha msomma dak li għandi ngħidilha. Imbagħad nerġa' noħroġ u meta nsib il-waqt nar ma' s-sitti ġwiena hu ntira lawn. Missjoni kompjuta.
Jiġifieri tmur mhux bħala Anġlu, imma bħala bniedem.
Ekku. Ġili għamiltu għadin intom meta battu xi messaġġi ra lill-Abram, pereżempju, l-anġli li marru ikellmuh laqas kienu jidru li huma anġli, u Rafael, skont ma rrakkunta għandna, damma wera li hu anġlu, anzi arkanġlu, mhux marek paqpump ħafna dawl miegħu iperper il-ġwienaħ u der lil Tobit u lil Tobija u lil Sara?
Dan minnu, imma din missjoni speċjali. Urridniha li kollha effetti speċjali, dawl il-bisabja tilleq, sħab madwarek, kanta sħabek il-kerubini u dan kollu li aħna fis-smawiet imdurrija bih. Imma mhux idea ħażina din tiegħek. Inħallu dan it-tiżjin ċelesti, iva, iddel il-Marija isek ġufnot, appuntu, mhux tider kif der l-Anġlu lil-Zakkarija, imma idħol għandha. Imma qabel isli sejħila, biex taqbadu tidħol fuqha hekk, ejdilha slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja. U mal-ewwel tifhmek li mort hemm b'intenzjoni tajba.
Ħallu fidi mulej, wieħed u trinu, uniku wetern, kemm se nagħmel din il-missjoni bil-qalb.
Minn dak il-ħin li Mirjam tilqat tal-batana, int kull-anġlu ħarris tagħha, għax din il-mara għandha bżonn arkanġlu jħarisha tul il-medda ta' ħajjitha.
Xi privileġġ dan? Issa ħammur nagħmel il-provi biex żgur ma niżbaljax. Naqbad Anġlu, nagħmlu ta' parsi tfajla Mirjam qed titlob u ngħaddi kollox kif se nkellimha. Ħallu fidi, ħallu fidi! Qaddis, qaddis, qaddis!
Mur fi slim b'dan il-messaġġ ta' slim. U meta wasal iż-żmien fis-siċċar għallabat l-Anġlu Gabriel fil-belt tal-Galilija jisima Nazzarel li l-waħda xebba jisima Mirjam imarsa ma' wieħed jismu Giuseppi. L-Anġlu daħal għandha u għalilha.
Islim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek.
Il-bqija nafuq. Meta l-Anġlu għamel dak li kellu jagħmel u tat-tarif kollu li kellu jagħti lil Marija, telaq minn quddiemha, biex iwassal fis-sema l-aħbar li x-xebba Marija qalet iva, ikum minni skont kelma tal-Mulej. U hekk fis-sema jibdew il-fest il-kbar. Imma mhux fis-sema biss kienu qegħdin jagħmlu festa, ħabat li sitta karavana batta iġibna kien għamel l-ħsew fl-art tal-ħwawar u rtieqa f'Nazzaret ma' nesu u l-ħaddiema tiegħu u l-iġibla biex jistrieħu qabel ikomplu jtergu. U għamel festa kbira, sfina, għana xor, pikel, in-nies ta' Nazzaret ma kinux imdorjin dawk il-festi u b'dak id-baħrit. Kulma fiha dik il-belt xkejna kienu ftit familji u rari tal-karovani kienu jersqu hemm. Għalhekk dik il-festa li għalija kulħadd kien mistieden kienet ħaġa speċjali. Kulħadd b'xi mod maru u feraħ. Ħlif Mirjam li baqgħet iż-żonf qalba dak kollu li kienet għadha kif semmet u waslilha dak iż-żagħżugħ il-messaġġier ta' Alla l-kbir. Minkejja li xi ħbieb u ġirien sejħula u ħajruha biex tingħaqad magħhom għall-festa, Mirjam qaltilhom li ma kellix moħħ dak id-baħrit. Kienet trid tkun titlob id-dar meta l-Ispirtu Santu jnissel fiha dak il-messaġġier ħabrilha.
L-Arkanġlu Gabriel mhux li kellu ħajra imur lura s-sema mill-ewwel. Għalkemm ma rridx jitlef żmien, imma rrid jara bħala anġlu magħmul bniedem kif u għala jifirħu l-bnedmin tal-art. X'differenza mill-festi tas-sema? U fil-fatt Mikael kien diġà lesta kollox biex kif jasal Gabriel tibda l-festa. L-aħbar kienet waslet li Mirjam aċċettat. Kien jonqos biss li l-Ispirtu Santu jnissel fija li bent Alla. Dan kellu jseħħ kif jasal fis-sema Grabil. Imma Grabil m'hemmx li jasal u dak id-dewmien Mikael raħ eternità. Fil-veru sens tal-kelma, inkwieta, kif jafu jinkwetaw l-anġli bla ma jitilfu s-sabar. Anki l-missir Alla rrid ikun jaf kemm se jieħu żmien biex jitla' lura fis-sema? Xej jrid ixejjer ftit rixu u ftebqa' tajn kif jgħidu l-bnedmin ikun fis-sema. Imma dak l-imbirek ta' anġlu kien qed jitlajja jara n-nies tinġabar għall-festa tal-merkant tal-karovani li kien wasal mill-Lvant. Mikael, fil-waqt li ma waqafx bit-tħejjiet tal-festa, għaddej bordnija u ordnijem, jara li ma kant se jkantaw kif il-kor tal-anġli li soltu jieħu ħsieb l-ispettaklu kienu qegħdin iħejju id-drama tal-misteru tal-inkarnazzjoni. Ma qala xajnejh minn fuq Grabil, għaddej qisu tifel imsaħħar u mistaġeb b'dak li kien qed jara fid-dinja. Ta' min jgħid li s-serafini tant huma medijin bil-qima tal-la li ftit li xejn kienu jafu b'dak li jseħħ fid-dinja, dan kien maħsub biss għall-anġli msejħa Anġli Kustodi.
Fil-waqt li Grabil għadu miex iskantat bis-sura ta' żagħżugħ, f'waħda mit-toroq il-barra minn Nazzaret jisma' ħsejjes ta' żwiemer resqin jiġru iġorru kaleslu sus.
Attent!
Leħen Mikael mis-sema, dewa u dewa u dewa, imma kien tartwis, iż-żwiemel u l-karru tajru lil Grabil u tefaħ f'gandot rib l-għalqa. Mikael inkwieta, Gabriel kien mitluf minn sensieħ u kien se jispiċċa hemm f'Gandot rib Nazzaret. U laqas kellu l-ħila joħroġ dawk it-tlet pari ġwiena biex itir lejn is-sema. Mar sab li Rafael, it-tabib primarju tal-anġli, amarlu li jinżel mis-sema lejn l-art, staġun tal-kaċċa u mhux amarlu li jmur idewwi u jfejjaq kif jaf li l-Grabil jerġa' jagħtih il-forza jikseb it-tlet pari ġwiena u jitelgħu fis-sema bla dewmien.
U eksar, u kif wasal kulħadd ħarruħ u ħan itkellem bil-sin il-bnedmin u bdiet il-festa.
Kien hemm ferħ kbir fis-sema, Mux biss li Grabil wasal qawwi u sħiħ, imma li rnexxielu joħroġ minn Mirjam il-kelma iva, ikun minni skonsidi. U l-festa kompliet tiżdied kif tinxteret l-aħbar li t-tieni persuna tas-Santisma Trinità, tliet persuni falla wieħed, issa kien tnissel ħelu ħelu ġew fil-Verġni Marija ta' Nazzaret. Fim minnhom Mikael meta ra li kollox mixi sew, sejjaħ lil Grabil. Mhux sa ngħid li kellmu ra simbra fis-sema ma jgħoddux dawn l-affarijiet, imma ritnu u fit-tliet pari ġwienaħ ma' xulxin. U wara li ra li kollox kien tajjeb fih, u reġa lura għal Grabil li kien allum.
Odda b'waħda Grabil. Ma laqtukx il-fleġeġ tal-kaċċaturi u ma kisru lekx ġwienħajk bil-psaten tagħhom, kif imdorrija jagħmlu meta s-summin jinżel fil-baxx. U lanqas qabduk u balzmawk u poġġok fuq rassar bluqisek xi trofew, imma kont se tispiċċa maffeċ minn saqajn iż-żwiemel u mkisser mir-roti tal-kalestqil. Għodda tassew b'waħda. Taf li l-min kienu qegħdin iwaslu u jsuqu dawk iż-żwiemel donnhom maħrubin, bis-sewwieq għamla ħalħa bl-imbit? L-Sultan Erodi, iva, l-Sultan Erodi. Dan jaħseb li huxi Alla, u la jibża mill-bnedmin, la minn l-anġli u lanqas se jagħti każ tar-regolamenti ta' traffiku. Dan iqis lilu n-nifsu Alla. Issa imxi, intiru, ħangawdu l-festa ma' sħabna u nifirħu lill-Missier u lill-Ispirtu Santu. Smajtu.
Meta kważi kważi l-anġlu Grabil kien se jlaqqata.
Jekk ma laqqatix ukoll?
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Salim Baħġar
u George Peresso għal Campus FM.